Yesu Krita chou chema sanomele kanin. Wasila bobo me Samuel fangam. Yesu kwa uwani wanavyala nduwa ule ndi Israeli nini. Meri nduwa kandoni. Masanomele kanduwa finyandoni. Me Yesu lukumbwa wasila nto ala tiong. Mi Jerusalem da wawasila nto ala tiong. Mbo lukum mbo kwa Jerusalem ndanda. Mary kando afinyando Joseph. Jesus lukung mulu siandaba. Mary nanda Joseph manu viandu tau tau berbendu pla. Me pale ya hiu maluku makumandu uche masano melekani. Uwa swei danda juisia wanapeka aso melekang danda nda wa sweni. Mimeri loko mbodi mundu a nchuni nghawabu ulanda li menan loko nga minsalu nje. Ke mijisu loko mbodi mundanwa a iwa ofinya nulu kieni. Me Yesu loko mbowa a iwa ofinya nulu kieni. Yesu pumbo pombo wakuni uwani me Samuel du waye. Mbo sina pengula na ma unombo loko mbo sangala masano meleka. Me Jesus mbohun mohin na wanda chambo mingu na masanomele kacha. Masanomele ka nducho kino tunyani. Nducho simlachi ole wanao wanani.